Për shëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio qendrore në Prag me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Shënohet rënje e incidenteve ndëretnike në Mitrovicën e Veriut. Policia e Kosovës arreston 4 persona në afërsi të manastirit të Deçanit. Mbi 1.2 milion euro rimbursim nga kuponët fiskal. Mbi 45 të vrarë nga 3 shpërthime pra një xhamie në Damask të Sirisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Incidentet ndëretnike ndërmjet të rinjëve në Mitrovicën e Veriut kanë shënuarën një gjatë viti 2015, vlerësojnë zyrtarët e policisë Kosovës. Me motive të tila, ata kanë shënuar vetëm 4 raste të raportuara gjatë vitit të kaluar. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, por edhe banorët e Mitrovicës e Veriut, thonë se ende situata e sigurisë nuk është e kënaqshme dhe si pas tyre, kjo është pasojë mungesës sundimit të ligjit për vite të tëra në veri të Kosovës. Korrespondenti Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Gjatë vitit të kaluar në veriun e Kosovës janë shënuar më së paku incidente ndëretnike ndërmjet të rinjve, në krahasim me vitet paraprake vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ata e konsiderojnë këtë fakt si përparim duke pasur parasysh mënyrën se si ka funksionuar ose jo ligji në veriun e Kosovës tashe sa vite. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se rastet e raportuara në polici si incidente që për motiv kanë pasur urrëtitje etnike gjatë viti 2015 kanë qenë vetëm 4 sosh.
Kemi pas 4 raste të regjistruara si të tila, të 4 rastet janë hetuar dhe përfunduar me sukses nga ana e testarëve të policisë Kosovës dhe hetuzve të policisë Kosovës në nivelin rajonal. Gjithsesi kemi pas një numër të dyshuarve të arrestuar dhe cilë paradrejtësisë për aktet të cilat kryesisht kanë bëjnë me sulme fizike dhe shkaktim të lëndimit trupore, dhe kryesisht kemi të bëjmë me mosha të reja, të mitur dhe të ri, të cilët janë të përfshirë në raste të tilla të rrahjeve të ndryshme dhe të shkaktimit të lëndimeve trupore.
Hoti ka shtuar se rëndësishme është që raste të tilla janë identifikuar nga policia dhe disa prej tyre edhe janë parandaluar në flagrancë. Hoti ka theksuar se pavarësisht angazhimeve të policisë për parandalimin e veprave penale në përgjithësi, në 4 komunat veriore të Kosovës, Mitrovicë, Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zupin Potok, një gjë të tillë bën të vështirë mungesa e mekanizmave që do të bënin funksionale gjykatën themelore në Mitrovicën e Veriut.
Mungesa e prezencës së gjykatës themelore prokurorisë dhe institucione tjera lokale, të cilat është dashur që të mbështesin punën e policisë në aspektin e sigurisë, sigurisht që mungesa tyre ndikon mjaft në zhvillimin e punës policore, por edhe në krijimin e një besueshmëri më të lartë të vetë qytetarëve në siguri.
Në anën tjetër, Aca Mitiç nga organizata joqeveritare Aktiv vlerëson se sistemi i paplotësuar dhe jo funksional i sundimit të ligjit në veri të Kosovës lë hapësirë për përhapjen e dukurive devijuese shoqërore.
Verovatnoća nekažnjavanja prestupa, odnosno abolicije, delë kao izuzetno stimulativni faktor.
Të besuarit në mos ndëshkimin e veprave ndikon si faktor stimulues për rekrutimin e të rinjve për vepra jo ligjore dhe kjo është e dukshme këtu në veri. Për këtë arsye është me rëndësi vendimtare vendosja e sistemit efikas ligjor për mbrojtjen e lirive dhe sigurisë të qytetarëve, jetëve dhe pasurisë së tyre. Policia duhet të nis programet që parandalojnë dhunën dhe kriminalitetin. Duhet të fillojnë të ashtu quajturat programe policia në komunitet që nënkupton ofrimin e policisë me qytetarët në prelagje, rrugë, fqinjësi, si dhe të përfshihen në nismat qytetare që kanë për qëllim vlerat e tilla, tha Mitiç. Por çfarë thonë qytetarët e Mitrovicës së Veriut lidhur me atë se ndjehen të sigurt në qytetin ku jetojnë? Jovan Petrovic, student, vlerëson se gjitha varet nga kushtet në të cilat jetojnë të rinjt.
S obzirom da sam odavde sam rasto ovde, osjećam se bezbedno, međutim
un ndjehem i sigurt për shkak se kam lindur, jam rritur dhe jetoj këtu, por vetë vetëm për këtë, sepse është mëse dukshme që ne të rinjt po rritemi në një atmosferë që nuk është normale. Kaq shumë vite kanë qenë pasundim të rendit dhe ligjit. E shihni edhe vetë që më nuk ka përplasje ndëretnike si më parë, por ajo pasojë e mësundimit të ligjit për shumë vite ka sjellë deri të rritje delinkuencës së të miturve në Mitrovicën e Veriut, tha Petrovic. Nikola Pavlovic thotë se jeton në, siç e quan ai, relacione nish Mitrovicë e Veriut. I ka dy fëmijë që studiojnë në Mitrovicën e Veriut. Ai thotë se ka të njëjtën ndroje për ta në të dy qytetet.
Se bezbednosti tiçë tu nemam nekih velikih problema.
Tu them të drejtën, nuk po hetoj ndonjë ndryshim ndërmjet jetës këtu dhe në Nish. Edhe në Nish ka rrahje ndërmjet rinjve, ka dhunë, plot narkoman, lokale dhe lagje të dyshimta, sikur gjithkund tjetër. Madje mendoj se këtu në Mitrovicën e Veriut situata është e shkëlqyer duke pasur parasysh aq shumë vite të mungesës së sundimit të ligjit, ka theksuar Pavlovic. Megjithatë, në fund të javës së kaluar në komunën e Mitrovicës së Veriut kanë ndodhur dy incidente brenda 12 orëve, ndonëse se ato nuk ishin prapavim të retnike, kanë theksuar zyrtarët e policisë së Kosovës. Incidenti më i rënd ka ndodhur me 24 janar rreth orës 21:30 në qendër të qytetit, kur dy të rinj serb janë plagosur. Ditën e ardhshme në orët e mëngjesit është plaçkitur një bank në Mitrovicën e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë në muajin prill të vitit të kaluar ka hyrë në fuqi një udhëzim administrativ i cili parashet grumbullimin dhe dorëzimin e kuponëve fiskal në administratën tatimore të Kosovës. Që nga ajo kohë 170.000 qytetar llogaritet se kanë dorëzuar pliko me kupon fiskal për të shpërblyer me një shumë të caktuar që varet nga shuma dhe numri i kuponëve. Zyrtarët e administratës tatimore pohojnë se është trefishuar interesimi i qytetarëve për të dorëzuar kupon. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mbi 1.200.000 euro është vlera mjeteve që ka shpërndar administrata tatimore Kosovës nga muaj prill deri në shtator për rimbursimin e rreth 80.000 plikove me kupon fiskal që qytetarët kanë dorëzuar në këtë institucion. Në këtë shifër nuk është llogaritur tremujori i fundit i vitit të kaluar, ku sipas zyrtarëve të administratës është trefishuar interesimi i qytetarëve për mbledhjen dhe dorëzimin e kuponeve fiskal. Samis Alihu, shtrues detyre drejtorit të Departamentit të Shërbimit dhe Edukimit të Tatim Paguesve në Administratën Tatimore të Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se deri më tash për dorëzim të kuponeve kanë aplikuar mbi 100.000 persona, kurse pliko kanë dorëzuar rreth 86.000 qytetarë. Afati fundit për dorëzimin e plikove është 31 janari.
Për tremujorin e fundit, administrata tatimore është duke verifikuar plekot, arriti të verifikoj 15.889 pleko, është duke vazhduar komisioni për vlerësimin e plekove, pritet që shpejti tani të filloj edhe me rimbursimin e qytetarve pra të cilët plotësuan kushtin gjatë periudhës tetor nëntor 10/2015.
Në muajin prill të vitit 2015 në Kosovë kishte hyrë në fuqi një udhëzim administrativ i cili parashet që për të gjithë konsumatorët të cilët grumbullojnë kuponet fiskal dhe si të tillë i dërgojnë administratën tatimore të Kosovës se do të aplikohet rimbursimi vlerës së tatueshme të gjithë kuponeve fiskal në muajin pasues të çdo tremujore. Për blerjet prej 250 deri në 500 euro do të kthehen nga 10 euro prej tatimit mbi vlerën e shtuar që kanë paguar. Për blerjet prej 501 deri në 800 euro kthehen nga 15 euro dhe për blerjet mbi 800 euro do të kthehen nga 20 euro. Disa qytetarë të Kosovës pranojnë se me thirrjen e administratës për grumbullimin e kuponeve dhe rimbursimin e tyre, vazhdimisht pas çdo shërbimi në çfarëdo biznesi afarist kërkojnë kuponin fiskal. Habibi Maliqi është pensionist, ai duke quajtur televerdishëm këtë projekt, tregon se ka pasur raste kur nuk ka pranuar të shërbehet në ndonjë biznes për shkak të mungesës së arkës fiskale që pamundëson edhe lëshimin e kuponeve fiskal.
Tu e pas parasysh edhe numrin e shitorëve këtu e disa që janë të organizuar më mirë në biznes, duket sikur kanë dhe janë pajisur me korca fiskale.
Ky projekt ka për qëllim vetë dijesimin e qytetarëve për të kërkuar kuponin fiskal si një formë dhënies së kontributit të tyre në zhvillimin ekonomik, ka thënë Salihu. Ai ndërkaq ka thënë se nuk ka ndonjë periudhë kohore se kur do të përfundoj projekti.
Sa i përket arritjes së qëllimit, kjo po shifet nga vet aplikimi nga qytetarët, ku shifet se në tremujorin e parë kur filloi projekti ka qenë një numër të themi simbolik, kjo po vije vazhdimisht duke u rrit.
Sidoqoftë, ka vite që në Kosovë ka filluar procesi fiskalizimit për bizneset, por deri më tash as gjysma tyre nuk janë pajisur me mjetet elektronike fiskale. Ky proces shumë herë është kritikuar nga asociatat e bizneseve dhe ekspertë ekonomistë në Kosovë, si që thonë për shkak të krijimit të një konkurence jo të drejtë në treg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri juaj në programet tona.
Studentët të cilët ndjekin studimet në Universitetin e Prishtinës thonë se pas përfundimit të studimeve, me vështirësi arrin të sigurojnë do një vend pune e sidomos punë në profesionin e tyre. Në vijim ndjekin rubrikën Vox të Radios Evropa e Lirë që këtë jave kë përgaditur Luljeta Krasniqi.
Në shtetet me ekonomi të zhvilluar dhe me shkallë të ulët të papunësisë, studentët pas diplomimit nuk e kanë të vështirë të gjejnë një vend pune, por kjo nuk ndodh në Kosovë. Studentët e anketuar në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë janë mjaft skeptik se pas përfundimit të studimeve do të mund të gjejë një vend pune. Për të gjetur një vend pune kanë hasur në vështërsi edhe studentët të cilët kanë diplomuar tani më. Ylli Lonçari, i diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Departamentin Banka dhe Financa, tregon se ende nuk ka arritur të gjejë një vend pune që kur ka përfunduar studimet para një viti.
Sër, për këtë tregut punës, kom pas intervista kote fundit që kom marë pjesë, po jo më dëshpru paka shumë. Është konkurencë madhe edhe shumë pak ka shanca për me depërtu një ekonomist të rinë tregut punës. Duhet më kualifiku në dështa ma tepër, sër, për këtë studimeve, mundet dere të përfundan masteri, nëse se gjdo konkurs që apo qesin për intervista, apo të pysin, a ki përvoj, a s'ki përvoj.
Ylli tregon se ka filluar të ndjekë edhe studimet master, gjë që si shtot ai të ketë më të lehtë ndoshta punësimin në të ardhmen. Të rinjët në Kosovë thonë se janë të informuar shumë mirë për vështërsitë që ka Kosova në hapjen e vendeve të reja të punës, por që shpresat për të gjetur një vend pune kanë mbetur te përfundimi i fakultetit. Albulena Troni është studente në dy fakultete, në gjuhën shqipe dhe shkencat politike. Pas përfundimit të studimeve, thotë se do të jetë përgatitur mjaft mirë për tregun e punës.
Halo, nuk e kam kryer në provimet për diplomu, kështu që nuk e di. Derisa po studioj, kam kthyer me një punë dikon. Kudo po kam shumë vështirë. E tash nuk e di pres kur diplomoj, ndoshta diploma më ndihmon më shumë diçka.
Ngjashëm shprehet edhe Sara, studente në Fakultetin Filozofik.
Për këtë lëmi kërkon shumë se edhe në shkolla mujna me punu si psikologe, si punëtore sociale në qendra për punë sociale nuk ka punëtor social në fakt bashkë kështu që jenë adekuat, po në Kosovë s'ka punë.
Diploma universitare figuron si parakush në shumicën e konkurseve për punë në Kosovë, por të rinjës shprehen skeptik për rolin që ka diploma në punësim. Hekuran Selimi, student në Universitetin e Prishtinës, thot se për të punësuar, më së paku të duhet diploma. A i thot se nepotizmi apo lidhjet familjare janë ato që të krijojnë mundësi për të punësuar dhe jo diploma.
Po, u kom për arsye sepse jënë konë atat e cilët jënë konë të njofshëm, abedi, ku une nuk u mujtë të konkuroj për punë, abedi. Që kjo konë probleme. Pra vërsi tri raste janë konë e Prishtinë, po nuk u mujtë. Mule pare, shumë zanë tjera probleme. Po me të njofshëm, shumë i të sa që e përnë, me të njofshëm së partia, po më varë prej.
Në një ulumtim të programit të kombëve të bashkuara për zhvillim në Kosovë, thuhet se lidhjet familjare, ryshfeti dhe lidhjet partijake janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik në Kosovë. Numri më i madh i studentëve të diplomuar në Kosovë vjen nga Fakulteti Ekonomik dhe kjo sipas disa të rinjëve bën më të vështirë për të gjitha ata persona të diplomuar të punojnë në profesionin e tyre si ekonomist. Besian Krasniqi, i cili studion në Fakultetin Ekonomik, mendon se do të ketë shumë vështirë punësimin, duke pas parasysh numrin e madh të studentëve që po diplomohen në këtë fakultet.
Tashim varet edhe çka studion, përmënoj, një student. Të e posë parasysh që shumë studenta dhe me thonë një regjistru në Fakultetin Ekonomik, dje që edhe konkurenca është shumë e modhe, së për ditash. Diçka mund është me punu, po ju në është ta që ato qka ke posë që e gjitha dhe me punu, se konkurenca dhe me thonë shumë e modhe.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Supozohet se çdo vit në tregun e punës në Kosovë janë aktiv për të punësuar 25 deri në 30.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 e më lartë, derisa po ky treg mund të absorbojë nga 4.000 deri në 6.000 punëtorë në vit. Si pas rezultateve të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2014, shkala e papunësisë është rritur në 35.3% nga 30% sa ishte në vitin 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të ndëruar dëgjues, ju ftoj të qëndroni edhe më tutje pranë valve tona. Në minutat vijues, përveç bloku të lajmeve vendore e ndërkombëtare, ju sjellim një intervistë nga Shkupi me kryetarin e Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, si dhe një raport nga Rusia për dhunën ndaj gruas në këtë vend. Duke komentuar të dhënat se mbi 130 persona nga Maqedonia gjinden në luftrat në Siri dhe njëherë është deklaratën e fundit të kryetarit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov se mbi 70 pjestar të përfshirë në luftrat në Siri e Irak janë kthyrë në Maqedoni, kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se me këto të dhëna nuk është informuar. Recepi në këtë drejtim ka kërkuar bashkëpunim më të mirëfillt mes institucionit ku vepron dhe institucioneve shtetërore. Intervistën me zotin Recepi e ka realizuar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Bashkësia Fetare Islame është i vetmi institucion që me sinqeritet është duke luftuar dukurinë e paraqitjes së predikimit të Islamit radikal ose lëvizjeve politiko-fetare nga lindja, thekson në intervistën për Radio Evropa e Lirë kreu i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Reis ul Ulema Haxhi Efendi Sulejman Recepi. Duke komentuar të dhënat e Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme se mbi 130 persona nga Maqedonia gjinden në luftrat në Siri dhe njëherësh deklaratën e fundit të kryetarit të shtetit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov se mbi 70 pjestar të përfshirë në luftën e Siris janë kthyer në Maqedoni, zoti Recepi ka theksuar se për këto të dhëna nuk ka njohuri, njëherësh ka kërkuar dhe bashkëpunim më të mirë fillt mes institucionit ku vepron dhe institucioneve shtetërore që të krijohet hapësirë për veprime preventive.
Ne jemi të rezervuar me dhënë deklarata për se sa njerëzi marrin pjesë atje. Ne e dim vetëm ato të cilët kanë qenë atje dhe janë vrarë. Më pas të këtu kanë hapë pamje dhe që ato kemi arrit të regjistrojmë diku 21-22. Kur njeri u i pari shtetit e thot atë punë, do në thot të ndoshta është im shtet në të vana që janë të regjistruara. Mirë po, atëherë, kërë kanë ditë atë punë, se ku shkujnë ata njerëz, unë mendoj se shteti ka pas obligim t'i pengon. Nuk di se ka pengu dikën në drejtim. Ne, si bashkësi, fetare islame, si kurse ta këshmi ditën, ne do të bëshmi përpjekje me metodat tona, legale, legjitime, në kuadër të bashkësisë fetare islame, njerëzit t'i pengojmë, t'i bindim dhe t'i tërhekim.
Thekson kryetari Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë Sulejman Recepi, ai më pas qaron se Bashkësia Fetare Islame ka hartuar dhe një projekt që në vetë ngërthen më shumë programe, i cili projekt, siç nënvizon, është mbështetur dhe nga më shumë përfaqësi diplomatike të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Maqedoni, por jo edhe nga organet kompetente shtetërore të Maqedonisë për riintegrimin e personave të cilët do të ktheheshin nga viset e luftës dhe familjarëve të tyre, pasi të kenë vuajtur dënimin e paraparë me ligj që sankcionon përfshirjen e shtetasve të Maqedonisë në luftrat e huaja.
Po dënimin të them maksimal nëse merr 5 vjet të dënohet me burg dhe nëse me te nuk punohet në drejtimin e reintegrimit, nuk punohet në frymën e riabilitimit, nuk punohet në frymën e edukimit, ato njerës e mban burgin edhe ai burg e ndimon që ende ma tepër a jeri të jetë kreti hutum, kreti humbur dhe shkakton rrezik për mjedisin ku do t'jetoj. Prandaj ne qëndrojmë mbas projektit ton, jemi të gatshëm, thashë, shumë sende të cilat nuk duhet investimet të mdha që ne të startojmë, t'i bëjmë, por ne kemi kërkut në bashkangjitën të gjitha ato që ja mendojnë të mirën ratis, paqës, siguris në vend.
Thekson Regjepi duke në nënvizuar se BFI dënon çdo bashkangjitje të qytetarëve të Maqedonisë në luftra që zhvillohen në lindjen e mesme, duke theksuar se Islami në esencë do të thotë paqe dhe dënon çdo lloj terrori dhe dhune. Kryetari i BFI-s më pas nënvizon se kriza politike në Maqedoni mund të përdoret për destabilizimin e vendit nga çarqet të caktuara.
Kjo krizë politike të ne duhet sa më shpejt përfundon, sepse ne kemi nevoj që në vendin ku jetojmë të kemi një stabilitet politik, i cili stabilitet politik do të sjell stabilitet edhe në fusha tjera, edhe në marrëdhënie tjera, ndëretnike, ndërfetare, sidomos në prej momentit kur fillon të funksionon shteti juridik.
Thekson kryetari i BFI-s në Maqedoni, Sulejman Recepi, ai se shqetësim ngren dhe faktin se grupet e caktuara dhe nga refugjatët mund të përdoren si element destabilizues në Maqedoni. Nga ana e të gjitha tyre që thotë, nuk janë të interesuar që sinqerisht të zgjidhet kriza politike në Maqedoni dhe institucionet e vendit të funksionojnë konform standardeve demokratike.
Në të raporti me refugjatët që na vijnë prej jashtë nga Siria, nga vendet e krizës, me thënë vërtetën edhe këta mund shkaktojnë trazira, sepse unë e shofë se kove të funit ka një status krejtësisht tjetër refugjat për të depërtu në Maqedoni dhe për të hecë mandej për Maqedonisë në vendet evropiane. E tash unë mendoj se këto shumë faktor kanë përgjegjësi për me përmisu gjenjën tërsi.
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, gjithashtu ka theksuar se organet shtetërore të Maqedonisë vazhdojnë të kenë qasje diskriminuese ndaj Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë, edhe atë në më shumë dimensione, siç është moskthimi i pronave të këtij institucioni në bazë të procesit të denacionalizimit, qasje së pabarabartë ndaj institucioneve arsimore fetare në aspektin financian nga ana e shtetit dhe në lëmi të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjet e Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 10.000 gra vdesin çdo vit nga dhuna në familje në Rusi. Shumë pak gra që përjetojnë dhuna atje i raportojnë rastet. Marem Aliyev e kishte raportuar dhunën 15 vjeçare ndaj saj, por tash e 4 muaj, ajo është zhdukur dhe nuk dihet asgjë për fatin e saj. Motra e saj që po bën presion për ta ditur të vërtetën, njashtu po përballet me presione e kërcënime. Ndjeki materialin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Jelizaveta Alijeva ende shpreson për më të mirën, por ajo ka frikë nga më e keqja tash e 4 muaj, që kur motra e saj Marem është zhdukur nga shtëpia në Kaukazin Verior të Rusisë. Ajo nuk dëshiron të besoj se bashkëshorti i Marem, Mukharbek Jevlojev, e ka vrar ato për ta parandaluar ato që të ikte nga një martesë që nuk i kishte sjell asaj asgjë për vetëm dhimbje dhe poshtrim. Por prova duket se janë shtuar. Jevlojev është arrestuar më 21 janar dhe ndaj tij është caktuar masa e arrestit shtëpiak për 2 muaj. Seanca për caktimin e masës është mbajtur një ditë pas arrestimin dhe ato me dyert të mbyllura. Nuk dihet se për çfarë vepre penale është arrestuar dhe mbi çfarë dyshimi po mbahet. Në kohën kur 37 vjeçarja Marem është zhdukur, avokati Mari Davtian po punonte për ta vendosur atë në një strehimore ku janë të vendosura viktimat e abuzimit në Rusi. Marem ishte ankuar se ka përjetuar dhunë dhe abuzim në 15 vitet e fundit. Cikli i dhunës që i ka paraprirë zhdukjes së saj ishte në verë kur ajo kishte ikur nga shtëpia e saj. Ajo kishte paraqitur ankesë duke thënë se burri e kishte torturuar, e kishte goditur në kokë, ja kishte vendosur kokën në një qese plastike dhe e kishte rrahur atë. Në muajin korrik, një grup personash të armatosur e kishin marrë Jelizavetën në veturë. Ato e kishin kërcënuar dhe e kishin rrahur duke kërkuar të dinë se ku është fshehur motra e saj. Përfundimisht, burri i Marem e kishte vendosur atë në një kasoll. Me një grup personash të armatosur, ai kishte shkuar në shtëpinë e saj dhe me forcë e kishte marrë atë. Para dhe pas zhdukjes së Marem, Jelizaveta kishte bërë përpjekje që të nisej një hetim nën akuza penale, por ajo ishte ballafaquar me pengesë pas pengese. Të gjitha ankesat që Marem dhe motra e saj i dërguan tek autoritetet mbetën pa përgjigje, thot avokatja Olga Gnezdilova. Jelizaveta Alieva nga shtëpia e saj në Ingusheti i ka thënë përmes telefonit Radios Evropa e Lirë se e kishte thirrur policinë në kohën kur e motra e saj ishte zhdukur, por ata refuzuan që unë të jap deklarat. Ata thanë t'i jeja afër me e saj. Ne nuk mund ta marrim deklaratën tuaj nga se ai nuk ka kryer ndonjë krim, thot ajo. Rusia nuk e ka një ligj të veçantë për dhunën në familje, ndonëse një draft ligj është dorëzuar në Dumën ruse dhe ato më shumë se 40 herë që nga rënja e Bashkimit Sovjetik. Ministria e Brendshme ruse e ka një regjistër të personave për të cilët në mënyrë të vazhdueshme është raportuar se i kanë rrahur gratë apo fëmijët e tyre. Që nga viti 2014, zyrtarët thonë se në këtë listë kanë qenë të rënditur 153.000 emra. Në këtë listë nuk dihet nëse figuron emri i Mukharbek Jevlojevit. U deshtën më shumë se 3 muaj për të nisur hetimet për rëmbimin e Jelizavetës në muajin korrik. Në këtë pikë kërcënimet nga Jevlojev ishin rritur. Nga njëherë ai ishte parë pranë shtëpisë afërme të Jelizavetës, e ndonjëherë kishte dërguar të afërm të tij. Ai është sadist, thot Jelizaveta. Ai e konsideron veten si një boss të mafias dhe mendon se mund të bëjë çdo gjë. Ai thot për veten e tij se ka mbler gjithçka dhe të gjithë. Nuk ka njëri që del kundër meje. Kjo është arsyeja sepse ne ishim të friksuara dhe pse ende un jam e friksuar, thot ajo. Ai ka të afërmit në pozicione kudo, thot ajo. Ai ka dyqanet e tij, pompat e gazit, hotele. Ai ka shumë para. Si mund të shkojë dikush kundër tij, shton ajo. Ajo është në mbrojtjen e policisë së shtetit që nga 1 janari dhe kjo nuk i ka ofruar as pak rehati. Unë jam në shtëpi tashmë në mbrojtjen e shtetit, por nuk ndjej se kam mbështetje. Qëndroj këtu si kurse në burg. Ata nuk më lejojnë që të dal nga shtëpia si kurse të mbasha këtu me forcë, thot ajo. Së paku 10.000 gra vdesin çdo vit në Rusi si rezultat i dhunës në familje. Mari Devtyar nga qendra Ana thot se vetëm 1/10 gra në Rusi bën ankesë apo kërkon ndihmë. Sipas një studimi në nivel shtetëror të kryer në vitin 2013, 1 në 5 femra ruse ka përjetuar dhunë nga duart e partnerit mashkull.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar 4 persona në afërsi të manastirit të Deçanit për armbajtje pa leje. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani. Janë arrestuar 4 të dyshuar meshkuj shqiptar shtetas të Kosovës, pasi që gjatë kontrollit në veturën me të cilin ishin duke udhëtuar janë gjetur dhe konfiskuar një AK-47 me 20 cop fishek, si dhe një pistolet me 16 cop fishek të kalibrit 9 mm. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, ka konfirmuar Kelani. Ai nuk ka dhënë detaje të tjera lidhur me arrestimin e 4 personave, por ka shtuar se për organet e rendit ky rast ka të bëjë me armbajtjen pa leje dhe nuk mund të ndërlidhet me ndonjë rast të sulmeve terroriste përderisa rasti është nën hetime. Policia e Kosovës ka bërë me dije se mëngjesin e sotëm në rrugën Pej-Prishtinë, përkatësisht në fshatin Qyshk të Pejës, ka ndodhur një aksident me fatalitet, me që rast kanë mbetur të vdekur 2 persona. Përmes një komunikate të lëshuar, policia ka njoftuar se aksidenti kanë gjarë pas orës 4 të mëngjesit, ndërsa në aksident ishin të përfshira 2 vetura. VD dhe AT, dy të vdekurit, sipas policisë kishin qenë udhëtar në makinën e llojit Golf 2, e cila është aksidentuar me një automjet të llojit Audi. Një i lënduar nga ky aksident, drejtuesi makinës Golf, sipas policisë, është duke u trajtuar në spitalin e Pejës. Vozitësi i makinës Audi VG me kërkesë të prokurorit është dërguar në mbajtje. Së paku 45 persona janë vrarë sot nga 3 shpërthime që kanë gjarë pranë xhamisë shiite Seida Zeinab në jug të qytetit sirian Damask, xhami në të cilën gjendet varri i mbesës së profetit Muhammed. Sipas vëzhguesit sirian për të drejtat e njerëzit dhe mekanizmave të tjerë, mbi 100 persona të tjerë janë plagosur gjatë shpërthimeve. Agjencia shtetërore siriane e lajmeve Sana, duke cituar burime nga Ministria e Brendshme, ka thënë se një grup militantësh kanë hedhur në erë një vetur bomb afër një garazhi të transportit publik në zonën e Kuala Sudan. 2 bombardues vetvrasës më pas hodhën vetën në erë në afërsi derisa njerëzit po largoheshin nga shpërthimi i parë. Shteti Islamik menjëherë ka marrë përgjegjësim për sulmet. Kombet e Bashkuara kanë bërthirje për ndihmë humanitare në vlerë prej $861 milion për të ndihmuar irakianët jetët e të cilve janë shkatruar nga lufta. Prioriteti ynë parësor është që të shkojmë tek njerëzit që janë në kushte më të vështira, t'i japim atyre atë që ka nevojë në mënyrë që të mbijetojnë, ushqim, të holla, strehim, ujë, ka thënë gjatë një konference në Bagdad koordinatori humanitar i OKB-s për Irakun Lise Grande. Iraku është goditur rënd nga rënja e çmimit të naftës, sektarizmi që kërcënon mendarjen e shtetit dhe nga lufta ndaj shtetit grupit militant Shteti Islamik që deri tani ka ndikuar në zhvendosjen e 3.3 milion irakianve. Dham blokun e lajmeve, për lajme dhe informacione të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.